Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro dec quara, versoi dudec quin gis tridec tri. En tiu tempo Iesuo diris alla grandai hom amasoi ciui iris cun li, se iu venas al mi, cae ne malamas sian patron, cae sian patrinon, cae sian etzinon, cae siain infanoin, cae fratoin, cae fratinoin, cae ancau sian vivon, li ne povas esti mia disciplo. Ciu ne portas sian cruzon, cae ne sequas min, tiu ne povas esti mia disciplo. Ciu do el vi ne forlasas ciuin siain posedajoin, tiu ne povas esti mia disciplo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la quaran de septembro 2022. Hodiau Papo Francisco celebris cun pli ol quincent cun celebrantoi la beat proclamon de Albino Luciani, Papo Johano Paolo la unua, fixante lian liturgian feston iela 26 de Augusto, dat reveno de lia electo en 1975. Ce estis 25.000 fideluloi, dum pluvis en Plazzo Sancta Petro, sed iela fino la cielo refarigis tutte blua. En sia predico Francisco clarigis che Papo Luciani vivis en la gioio della Evangelio, sen compromisoi, amante gis la fino, cae li encarnigis la malricezon della disciplo, ciu signifas ne nur malligis in el materiai posedagioi, sed cefe superi la tenton starigi sin mem iela centro, cae serci sian propran gloron. Li estis milda cae humila pastisto, daurigis la papo, sequanta la exemplon de Iesuo, cae taxante sin polvo sur ciu Dio degnis scribi. Francisco memorigis lian inviton esti humilai, kiel Christo recomendis. Pere de rideto, Papo Luciani successis transdoni la bonon della Signoro. Ecclesio cun felicia, tranquilla, ridetanta visaggio estas bela, commentis Francisco. Ecclesio ciu neniam fermas sia in pordoin, ne incitas la coroin, ne plendas, nec havas rancoron, nec estas colera au maltolerema, ciu ne presentas sin malafable, ciu ne suferas pro nostalgio pri la pasintezzo, falante en latenton retropasci. Francisco cun ligis la portreton de Johano Paolo la unua cun la hodiaua Evangelio. Alla hom amasoi Iesuo faras ne allogan cae tre postuleman paroladon. Ne povas esti lia disciplo, ciu ne amas lin, pli ol oni amas siain caruloin, ciu ne portas sian cruzon, ciu ne disigas el la surterai posedagioi. Multae el tiui ciui sequis Iesuon, diris Francisco, eble vidis en li gvidanton, ciu savos ilin de la malamicoi. Gvidanton, ciu conqueros la povon, cae poste dividos gin cun ili. Oni povas sequi la Signoron pro diversai motivoi, quelcai, ni devas reconi tion, estas mondumezzai. Malanta u perfecta religia aspecto, oni povas casci la celon de nura contentigio de siai besonoi, la sercion de persona prestigio, la desiron havi rolon, eblas exploati Dion por cio ci. La stilo de Dio estas malsama ol tiai homoi, char li ne exploatas niein besonoin. Male li sorgas, ciam la homoi sequas lin cun euforio cae facila entusiasmo. Seque li petas al ciui sorge distingi la motivoin por sequi lin, cae la post sequoin. Iesuo tute clare diras che sequi lin signifas ancau porti la cruzon, kiel li preni sur sin la propra in chargioin cae tiuin de la aliai, igi la vivon donazzo, el spesi gin imitante lian sin doneman cae compateman amon. Ili estas electoi, ciui devigas la tutan vivon, clarigis la papo, cae protio Iesuo invitas nin meti nenion antau citiu amo. Cai por fari tion necessas rigardi lin pli ol nin mem, lerni ami, cerpi la amon el la cruzo, sur ciu li fordonas sin gis la fino. Gi estis la instruo de Johano Paulo la unua, ciu diris che ni estas la celo de la eterna amo de Dio. Do, rigardante la cruzon, ni estas vocatai alla altezzo de tiu amo, puriginin de niai distorditai ideoi pri Dio, cae de niai fermitezoi, ami lin cae la aliain, ancau tiuin ciuin pensas ciel ni, ancau la malamicoin, ami, ancau se tio costas la cruzon de sinofero, silento, miscompreno, solezzo, malhelpoi cae persecutoi. Char, diris ancorau Johano Paulo la unua, se vi volas cisi Jesuon cruzumitan, vi ne povas clinigi sur la cruzo, sen che picu vin ia adorno de la crono, ciu estas sur la capo de la Signoro. Oni devas celi alten, rischi, ne contentigi ie acvumita credo, admonis Francisco. Char, se pro latimo che oni perdas ion, oni resignas fordoni sin, oni lasos necompletai la rilatoin, la laboron, la respondezoin confiditain al ni, la revoin, cae ancau la credon. Jesuo petas al ni travivi la evangelion, char nur tiel oni povas travivi vivon gis funde, sen compromisoi, kiel faris Albino Luciani. Ni pregiu, finis Francisco, al citiunia patro cae frato, ni petu al li, havigi al ni la rideton de la animo, tiun travideblan, tiun ciu ne trompas, la rideton de la animo. Ni petu, per liai vortoi mem, tion cion li cutimis peti. Signoro, acceptu min tia kia mi estas, cun miai malvirtoi, cun miai mancoi, sed igu che mi farigiu tia kian vi desiras che mi estu. Antau la tagmesa angeluso post la meso por la beata proclamo de Papo Luciani, Francisco dankis ciuin ciui partoprenis, sed cefe li invitis pregi al Virgulino Maria, porque, li diris, sci aciru por ni la donazon de pazzo en la tuta mondo, precipe en la turmentata Ucrainio. Sci, la unua cae perfecta disciplo de la Signoro, helpu nin secvi la exemplon cae sanctezon de vivo de Johano Paulo la unua. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.